إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد لغي السيال ورك صباحني مويدا عاد إسلامي الفرقان قضو بداتكم غلي دونتان وحا كميدا سراكيل ياسكار ايا كنا فوايا دقال عيدا مكا ودا ترسن دولودا فدرالكا كودا حمري دق مدا عيال دير ايا قوبالكا قلقدود الكتايب ايا سوسارتي موقال حسابدا او لغد دوبي قابكي لوحا سوقي مليشاتكي ومريكن كالها ايا دانب إسلامركان كسوغنا دق مدا قلعد iyee sidoo kale taliyihi ciidankaas Hassan Toure ciidamada xarakada shubabul mujaahidiin ayaa la wareegay deegaan u dhow degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud baasha waasila ayaa muujisay inay ku faraxsan tahay odayaal iyada ka dhashay kuwaasi oo shalay lagu dilay dagaal ka dhacay deegaanka Masagawa ee gobolka Galgaduud inta badan wadamada caalamka ayaa bilaabay in la baxaan muwaadiniintooda iyo safiiradooda ku sugan dalka Suudaan حل الصومالي ده الكاسي جوك تقار كود وجاهيا حالت أنوناك سنين
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
وسيد أحد بيش شوال سنة دكونا فربق الأفر يا فرتك هجري دا kuso dhawaada qodobadii soo maqashay oo dhameystiran saraakiil askar ayaa ku nafwaayay dagaal ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka ku dhaxmaray degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud wararka naga soo gaaray degmada Ceeldheer ayaa sheegaya in ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka ay maalintii shalay ku dagaalameen bartanka magaalada kuwaasi uu soo kal dhex galay khilaaf waxaana la sheegay in xoogaa ay rasaastu socotay halkaasi waxaa ka dhashay inuu geeriyoodo sargaal ka tirsan dawladda federaalka iyo sidoo kale laba askari sargaalka ay iska dileen ayaa waxaa lagu magacaabaa Saadiq Cabdullaahi Cali Cismaan waxaa sidoo kale dhintay laba askari dhanka kale ciidamada xarakada shababul mujaahidiin ayaa waxay la wareegeen deegaan u dhow degmada Ceeldheer deegaanka ay mujaahidiintu la wareegeen ayaa waxaa lagu magacaabaa Cali Yabal wuxuu ka mid yahay deegaanada hoosaga degmada Ceeldheer ee walaaladda Islaamiga ah ee Galgaduud waxaan halkaasi ku sugnaa oo isaga carray ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ka gadaal dagaalkii ka dhacay deegaanka Masagaway ayayna baneeyeen halkaasi oo lagu laayay xubno muhiim u ahaa dawladda federaalka dagaalkii Masagaway ciidamada mujaahidiinta waxay xaqiijiyeen in dawladda federaalka looga dilay 13 xubnood oo ay ku jiraan saraakiil waxaa ka mid ah odayaal qabqablayaal ah oo maleeshiyaadka abaabulayay waxay kala yihiin Cabdulla Galjire Cusmaan Macali Naxmed Ibrahim Maxamed Cusmaan qabqablayaasha lagu dilay dagaalkii Masagaway waxaa ka tacsiyay oo afka furtay madaxweynaha dawladda federaalka Hassan Gurgurte kaasi uu ay wakiil uga ahaayeen dagaalada sharci-la dirka ah ee lagu qaaday deegaanada ka tirsan wilayadda Islaamiga ah ee Galgaduud dhanka kale dagaalkaas ciidamada mujaahidiinta waxay ku furteen koow gaari Cabdi Bilaah oo saaran yahay qol dhashi ka ah gaari BTM saarna mid qooqan iyo sidoo kale mid raaxo dagaalkii Masagaway ayaa ciidamada dawladda federaalka wuxuu ku abuuray kala shaki iyadoona hadda ay bilaabeen inay deegaano badan ka rartaan baasha waasila ayaa muujisay inay ku faraxsan tahay odayaal iyada ka dhashay kuwaasi oo shalay lagu dilay dagaal ka dhacay deegaanka Masagaway ee gobolka Galgaduud warkaas waxaa faahfaahinaya Cabdullaahi Yasiin Jaamaca
deegaanada ee Dr. Beesha Waxisla ayaa si weyn waxa looga hadalayaa odayaal Beesha ka dhashay kuwa uu adeegayay dawladda federaalka iyo shisheeya isla markaana shalay lagu dilay deegaanka Masagaway ee gobolka Galgaduud ka gadal markii xarakada shababul mujaahidiin ay weerar ku qaaday halka oo ay ku dhinteen 3 oday iyo 10 kale oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ah Nabadon Maxamuud Cali Gacal Haaji Roog oo ka tirsan waxgaradka Beesha Waxisla ayaa asigoo u warramay idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waxa uu sheegay in beel ahaan ay ku faraxsan yihiin odayaasha dimuqraadiyadda uu adeegayay ee beesha laga reebay
Allahu Akbar Allahu Akbar Ilaahay baa ku mahadsan beesha waxaysla waxay ku saqiir la yihiin duulaakii lagu soo qaaday ee qaabta daraaye kufriga ay diintooda looga leexinayay nimankii waday horjoogta ka ahay ilaahay dhulka inuu la gooyo beesha waxa isla waa ku dabaaladahay in ilaahay naga qabtay cudurkoodi iyo waxay wadeen beesha waxa isla way ku dabaaladahay ilaahay baan ku mahadinaynaa waa ku faraxsanahay saxiir kabiir waa ku faraxsanahay
مدحوينها دولادة فدرالكا حسن شيخ محمود واسيقو قدسو كده شاي بيشا وعسلة أيو محمود عليك على الحاج الروك وفرين او دراي وحاو شاقينو مدى الصوماليات آني أقبالي كرين ديمقراطيات دمرايكنكا او كسو من قوريي او كسن دولينا يو
وعان لاي يا حسن شيخ محمود وانو درا فرين وعان لاي يا وليبا نعيب إغا ما هنو يان داد وينوه إس أورانين نكانو دولادة فدرالكا حسن شيخ محمود نعيب كيزا كم وغدا دالاشو odaga afaraadaan isugu nimaada aniga iyo asagu waxaan leeyahay xasan sheekho maalintaad gulufka bilowday ummadi Soomaaliyeed maalinta laga bilaabo godbaad ku shubaysay waxaad u adeegaysay kufri waxaad u adeegaysay fikirka aad naga dhaadhicinayso waa fikriga Mareykanka oo dimuqraadiyada anagu ummada Soomaaliyeed hadaan nahay waan diidnay gaalnimo waa diidnay nugulama beeri karo hadow joogo soo ee Djibouti hadow joogo Soomaali Galbeed hadow joogo Ogaadeniya hadow joogo NFD hadow joogo gobolada dhexe hadow joogo Baraadir waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed gaalnimada aad safrinaysa Xaashi Sheikh Maxamuud waa ka diidnay hanugu daalin aan leeyahay ummada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay ka digtoonaada ummad waxa laydin ku yiqiin raganimo leh laydin ku yiqiin
weerarkii shalay ka dhacay masagawaa ee lagu dilay odayaasha dawladda federaalka ee kala ah Cabdulla Geeljire, Usmaan Macallin Axmed iyo Ibrahim Maxamed Usmaan iyo xubno kale oo askar ah ayaa si weyn looga hadalaya xafiisyada dawladda federaalka ee magaalada Muqdisho waxana weerarkan uu qayb ka yahay weerarada dhaawac weyn u geystay dawladda federaalka oo dhawaan sidoo kale ciidamadeeda qaar badan oo kamid lagu laayay deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud
Al-Kataib ayaa soo saartay muuqaal xiisad badan oo laga duubay qaabkii loo xasuuqay maleeshiyaadkii uu Mareykanka lahaa ee danab ee ku sugnaa degmada Galcad iyo taliyihii ciidankaas Xasan Tuure Cabdi Fataax Maxamed Qaasim ayaa ka waramaya
muuqaalkan oo la daawan karayo qadar hal saac iyo laba daqiiqo ah ayaa waxa lagu soo gudbiyay weerarkii taariikhiga ahaa ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen askarta Mareykanka uu toobaray ee Bancroft ama danab la yiraahdo taariikhdu markii ay ahayd 27kii Jumada Thani 1444 oo ku asteysnayd 20kii bishii January 2023 isdarka ayaa ku soo baxay luqadaha Soomaaliga, Ingiriiska iyo Sawaaxiliga muqaalka waxa uu ka kooban yahay laba qaybood marka habka loo diyaariyay loo eego oo muhiim ah qaybaha hore waxa looga sheekeynaya dawrka duulaanka Mareykanka iyo taageeradiisa ciidanka danab iyo masiirka ama halka ay ku dambeeyaan hubkii iyo dhaqaalihii iyo gaadiidkii uu siiyay uu ku bixiyay la dagaalanka shariicada Islaamka bilowga filimka ayaa waxaa si hordhac ah loogu xusay in burburkii dalka Soomaaliya ka dhacay kadib ay maanta bulshada ku dhaqan wilayaadka Islaamiga ah ku naloonayaan horumar ay ku heleen ku dhaqanka shariicada Islaamka si ahatay arintaasi ay u cuntami weysay shisheeyaha Mareykanka ugu horeeyay ee kuna soo duuleen wadanka iyaga oo ka kooban isbahaysi ee konton dowladood ah waxa marka daaha laga rogay macluumaad la arki karo oo cadeynaya in duulaanka Mareykanka ee wadamada muslimiinta uu yahay mid cadawtooyo oo diin ku saleysan ciidamada ee xukuumadda Washington ayaa wata boorarka calaamada kristanka iyo halkudhigyo baybalka ka tarjumaya taasoo ay sii dheertahay boqolaalka kun ee muslimiinta ah ee ay ku laayeen wadamada Afghanistan, Iraq, Suuriya, Yemen iyo Soomaaliya iyo dalal kale oo la mid ah waxa la soo bandhigay sida madaxda siyaasiyiinta iyo taliyaasha dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ugu hoggaansan yihiin una jecel yihiin Mareykanka waxa dadkaasi hadlay ka mid ah siyaasi lagu magacaabo Daahir Mire Jibriil oo ku talinaya in Soomaaliya, Mareykanka iyo Yahuudda wakiilo ay ka noqdaan laguna wareejiyo khayraadka iyo hantida ummadda xilli madaxweynaha dawladda federaalka aad maqleysay in dhawaan uu sheegay in khayraadka badda uu markaasi ku wareejiyay shisheeye kala duwan lacago canshuur ahna uu ka qaadanayo oo aad u yar. Sidaa darteed filimka madaxweynaha dawladda federaalka ayaa dhowr goor ka soo muuqanaya, waxaana uu si qiiro leh u sheegayaa in Mareykanka ay garab ka siiyeen la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, sidoo kalena ay ciidamadiisa tababar siiyeen khibrado iyo waxyaabo badan ay ku soo kordhiyeen hubkana ay siiyeen. Laakiin natiijooyinka la arki karo ee ka dhashay arintaasi ayaa ah duqeymo iyo gumaad bahalnimo ah oo loo geystay caruur iyo dad maati ah oo Soomaaliyeed, kuwaas oo qarkooda hadlaya waxa kamid ah dad beerahooda iska tacbanayay. Caruur ayaa kamid ah dad kale laayay oo Qur'aan baranayay ayaa la arkayaa. Inkastoo marka dawladda federaalku ay ku faanto duqeymahaasi Mareykanka uu shacabka u geysto, haddana waxaa la soo bandhigayaa xaqiiq ah in aanan iyagaba lagala tashan weerarada sida uu sheegayo Cabdirasaaq Maxamed oo hadda ah wasiirka baatroolka ee dawladda federaalka ah. Cabdirasaaq waxa uu xusay in Mareykanku aanu dawladda federaalka ah u soo sheegin meelaha uu duqeynayo, warbaahintana ay ka maqlaan uun in duqeyn ay dhacday. Dowrka dawladda federaalka markaasi uu iska yahay waan soo dhaweynaynaa, iyagoo xataa aanan u kala fiirinayn dadka dhibaatada loo geystay ee maatida ah. Madaxweynaha dawladda federaalka ayaa sheegaya marka in kolkii ay iyagu keeni waayeen istaraatiijiyad cad loo keenayo qorshe lagula dagaalamayo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, sidaasina ay markaasi ku yihiin fuliyeyaal. Waana midda ka dambeysa in madaxweyne ilaa taliye ay ku hanjabaan iyagoo aanan ka fiirsan hadalladooda iyo dhaqangalkooda inay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka adkaanayaan oo ay ka tirtirayaan wadanka. Mareykanka ayaa hanti badan ku bixiyay ciidamada uu khaaska u tababaro ee danab, kuwaasoo sanad walba uu ku qarash gareeyo in ka badan 80 milyan oo dollar. Waxaa la arkayaa in badan oo kamid ah hubkii iyo gaadiidkii uu siiyay isla markaana uu ku qalabeeyay ciidamadaasi, iyo sida ay dawladda federaalku mar walba ugu faraxsan tahay ugana mahad celinayso. Waxana mar walba soo muuqanaya wasiirka gaashaandhiga iyo taliyaha ciidanka oo sheegaya in saraakiisha Mareykanka xataa naftooda ay ku bixiyeen dagaalka Soomaaliya, iyaga iyo dawladda federaalkuna ay yihiin dad isku duuban oo iska barbar dagaalamaya. Macluumaadka filimka ku jira waxa kale oo kamid ah in Mareykanka uu ciidamadiisa danab siiyo tababaro ku aadan dhanka akhlaaqda iyo fakarka, waxana ciidamadaasi Soomaalida ah ay ka soo muuqanaya anshax darro iyo sariigasho la'aan. Markii uu isdaarku soo bandhigay intaas oo macluumaad ah iyo in kale oo cilaaqala leh, ayaa waxa uu ka jawaabay halka marka ay ku dambeeyaan hubkii, gaadiidkii, dhaqaalihii, hantidii Mareykanku uu soo siiyay kuna bixiyay la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, gaar ahaana ciidamadiisii ugu faraha badnaa ee danab ee qabsaday degmada Galcad ee wilayada Galgaduud bishii Januari ee la soo dhaafay. Kamaradda Al-Kataib waxa ay markaasi si toos ah ku geeneysaa dowladka degmada Galcad oo ay difaacyo iyo fariisin ballaaran ka sameysteen ciidanka Bancroft. Waxyaabaha soo jiidashada leh waxaa kamid ah ballamo ay dhexdooda galayaan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab marka ay duulaanka qaadayaan wax yar ka hor istishaadiga daah furaya weerarka, ayaa ciidamada u sheegaya inuu albaabka u furi doono, iyagana waxay ahdi ku galayaan inay xerada gudaha u gali doonaan sidii ayaana dhacaysa oo maqal iyo muuqaal lagu tusaya. Istishaadiga markii howlgalkaasi uu fuliyo kadib, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee inqimaasiyiinta ah ayaa gudaha u galaya xerada, waxaadna arkaysaa ciidanka danab oo si ba'an loo galayo, sida loo tooganayo ayaad indhaha ku arkaysaa, sida loo eryanayo iyo firxadkooda. In badan oo kamid ah waxaa laga tooganayaa dhabarka iyaga oo sii cararaya, qaar ayaa intay daaleen orodkii gabay kadibna inta si fudud looga daba tago la tooganayaa. Midkood wuba socon waayay oo waa uu isi soo dhiibayaa isagoo waxba aanay gaarin, maxabiis ahaan ayaana gacanta loogu dhigay. Xogta ugu weyn ee filimka ku jirta waxaa kamid ah oo ay Al-Kataib ku tusaysa wixii ku dhacay taliyihii ciidanka danab Xasan Tuure, Ture oo isaga oo nool si kibir ah ee ugu goodinaya mujaahidiinta ayaa waxa la barbar dhigaya isaga oo la toogtay oo meed ah oo bacaadka afka galiyay waliba geed nafta kula qararay geed gaaban isla markaasna meesha si darxuma ah u yaala ayaa la arkaya. Amirka xarakada mujaahidiinta Shabaab Sheikh Ahmed Umar Abu Ubayda ayaa Mareykanka iyo xulifadiisa u sheegay inay dhaaxo diideen digniinta mujaahidiinta isla markaana dhagaha ka fureysteen, dowrkana uu yahay xilligii ay dhadhamin lahaayeen suntii ay qoosteen. Al-Kataib ayaa isdaarka sidoo kale ku soo bandhigtay hub iyo gaadiid aad u fara badan oo ay ciidamada mujaahidiintu ka furteen askarta danab. Natiijada rasmiga ah ee filimkan waxay tahay in Mareykanka ay meel cidlo ah uga baxday 80 milyan iyo lacagta ka badan ee uu sanad walba ahi ku kharash garaayo ciidanka danab, marba haddii hubkii iyo gaadiidkii uu keenay ay noqdeen wax intooda badan gacanta u galay mujaahidiinta iyo kuwa la gubay. Waxaa hubaal ah haddii filimka qaybihiisa luqadda Ingiliishka ay daawadaan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta caqliga leh ee Mareykanka ay garwaaqsanayaan in aysan wax faa'iido ah ugu jirin duulaanka Soomaaliya, ciidamadoodana aanay wax manafacaad ah ka soo hoyin ama guul ah. Marba haddii hantidii ay ku qarash gareeyeen la qaatay ciidamadii ay tababarayeen la laayay saacado qura. Qaybaha dambe ee filimka ayaa waxaa ka soo muuqanaya afayeenka xarakada mujaahidiinta Shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raage ee oo u mahadcelinaya bulshada Galcad kuna bogaadinaya talabadii ay magaalada uga baxeen markii ay soo galeen ciidamada danab oo ay diyaaradaha Mareykanku galbinayeen. Dhanka kale waxa uu ciidamada dawladda federaalka ah ugu baaqaya inay ka baxaan safka shisheeyaha haddii kalena ay dhadhamin doonaan wixii ay dhadhamiyeen Tuure iyo Shataqi oo ahaa taliyihii guutada saddexaad ee dawladda federaalka oo lagu dilay weerar kan la mid ah oo ka dhacay Xawadley. Filimka ayaa waxaa lagu soo gunaanaday muuqaalka Nabadoon Xaajiroog oo ka mid ah waxgaradka degmada Galcad. Nabadoonka oo ay qaraabo dhow yihiin Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dawladda federaalka, ayaa sheegaya in ay ku farxeen wixii ku dhacay ciidankii danab ee ku soo duulay degmadooda, dhanka kalena ay bulsho ahaan bari ka yihiin shisheeyaha iyo waxa la socda. Isku soo wada duub muuqaalkan oo loogu magacdaray walow kari halka Firuun ayaa ah kii ugu horreeyay ee noociisa ee lagu soo bandhigo ciidanka Bancroft ama danab oo meydadkooda laga tallaabsanayo, farxadkoodana raacdo dheer lagu dabagalayo, hubkooda iyo gaadiidkoodana la furanayo.
Warkaan dhegaystayaal, saakay waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Inta badan wadamada caalamka ayaa bilaabay inay la baxaan muwaadiniintooda iyo safiiradooda ku sugan dalka Suudaan, xilli Soomaalida ku sugan wadankaasi wajahayaan xaalad aan wanaagsanayn. Dalalka Mareykanka, Sacuudiga, Ingiriiska, Faransiiska, Shiinaha iyo qaar kale oo badan ayaa waxay bilaabeen in safiiradooda ay wadankaasi ka dadgurayaan, iyadoona sidoo kale muwaadiniintooda ay bilaabeen inay wadankaasi ka saaraan. Muwaadiniintooda ay wadanka Suudaan ka saarayaan wixii ku soo aaday iyadoo labadii maalmood ee la soo dhaafay waddankaasi dib ugu qarxeen dagaalo ka gadaal markii uu dhaqan geli waayay heshiis loogu talagalay munaasabada Ciidul Fidriga. Dagaalka waddanka Suudaan ayaa waddanka wuxuu geliyay xaalad adag. Soomaali badan oo qaarkood waxbarasho u jooga ayaa ku sugan waddanka Suudaan. Waxay ka cabanayaan Soomaalida waddankaasi ku sugan maamulka fadhiya garoomada inaysan u ogoleen Soomaalida inay ka baxaan waddanka. Qaarkood waxay sheegeen in loo ogol yahay oo kaliya in waddankaasi ka baxaan Soomaalida wata baasaboorada ajaanibta, waa sida ay sheegayaan qaar ka mid ah Soomaalida waddankaasi ku sugan. Xaaladda ka taagan waddanka Suudaan ayaa laga cabsi qabaa inay aad uga sii darto, maadaama inta badan heshiisyadii la isku dayay in la dhaxdhigo mujrimiinta dalkaasi dagaalka ka shiday ay diideen. Warkii subaxnimo saakayaad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waynaga intaa.